3. Sākamais būs no domas ārkārtas sēdes. Domas ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 5 jautājumi. Tātad nav nekāda jautājuma, tad es aicinu nobalsot par darba kārtību. Kuķi par? Paldies, bet atceros nav. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem. Vēl piebildi, jā, ka domas sēdē piedalās 14 deputāti, tāpēc no šiem esmu daļa nav raicis trūmaši šodien nepiedalās. Atālināt, jā, mums piedalās gadu. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem 26. martā 20. gada apstiprinātajā Ventspils novada attīstības programmas investīciju plānā, tad ziņo attīstības nodaļas vadītāja.
Labrīt! Tātad investīciju plānā grozījumi nepieciešams, viens grozījums nepieciešams ierakstā numuru 67, kur ir minēts projekts gājēju ietves pārbūve un apgaismojuma ierīkošana par valsts vietējā autoceļu V1355 skolas ielu un pašvaldības ceļu P31 baznīcas sniegas kopas pagasts centrā Ventspils novadā. Jo šobrīd ir uzstādāts būvprojekts, ir veikt iepirkuma procedūra, zinām, ka arī būvdraudzības veicēja autobraudzības pakalpojumu sniedzē, un ir izmainījušās summas. Sākotnēji plānotā summa bija 76 tūkstoši šobrīd, tātad saskaitot visas izdevumus kopā ir 189 471. Un vēl viena, tātad grozījums šajā ierakstā nepieciešams, ka plānotais finansējums ir tātad valsts finansējums
154,509
eiro. Paldies, jautājumi būtu.
Jā,
Vārts, bet vai šukai? Man ir jautājums tieši par to tehnisko izpildījumu, to pārvaldības plānu, ko to varīja.
Protams, ka iniciatīva nāks no pagājas pārvaldes kopumā, tātad ir 313 metri gājē celiņš, šis ir virzienā no skolu, jā, un 44 apgaismas ķermeni virzienā smēdes skola, jā, kaut kur mēram tam līdzi.
Bet es tāpēc gribētu rādāt, es varētu saprat, ka no baznīcas līdz tam smēdēm uz tā ceļa tur nebūs iet, tur būs tikai apgaismas.
Tikai apgaismas, jā.
Un tur, piemēram, tāds projekts tiek realizēts, tad sanāk, ka tur būtībā paliek pēc mazs posms un netiek saņemot tie apgaismojumi, kas nāk jau no kapu puses. Vai tur tomēr arī ir līdz tam jau esošanu apgaismojumiem plānīts?
Varbūt tādus precīzēt, jā?
Es vajag visiem, nē, tas posms neiznāca, jo ļoti sadāzināt tas projekts.
Tāds četri labdarīgi vajadzēja.
Tu vajadzēs sešķas, bet nevajag nevajag. Bija domāts no pašvaldības, no pagas pārvaldes budžeta, bet diemžēl tas no iespējami paskatīties, kā pieaugt tas cenas. Diemžēl, ka tas nav vien.
Cik būtis, kad
ir tas tādā? Es precīzi nepateikšu, jo mēs reģinām sešas vai septiņas platēnās, un to nevar tā jau paskatīties, cik bija sākumā 70 tūkstoši.
Sešķin platēnās?
Jā. Man tā liekas, ka visi ir ik 50 metri platēnās. Tur nav.
Varbūt mums tagad šīm
izsvērtējām,
bet tas ir, protams, iespējams no kopas autoceļa fonda. Es domāju, ka to var izdarīt arī pēc tam galvenais, ka tā tehniskā iespēja pievienoties tālāk, vai ne, bet es domāju, ka tā noteikti ir. Tā kā, ja tur nav 6-7, tas nav ļoti daudz, bet šī brīdī vienkārši projekts ir, ja teikt, uzzīmēts, un man nav īsti argumenti, kāpēc tu to neuztaisīt, bet katrā gadījumā man sakal. Šī brīdī var teikt, mēs esam tajā pēdējā vagonā var ielikt vēl, lai paspētu uz šo Covid aizdevumu, jo mums līdz pirmajām, tātad mums tālākam ir investīcija projekta runāt, bet mēs var to arī tikai izstātīt, tā kā mums līdz pirmajām oktobrim ir jāiesniet varamam. Varams tātad mēs ceru, ka oktobru laikā iesniegs uz ministru kabinetu rīkojumu, un mēs novembrī varētu tikt varbūt uz aizdevumu, teiksim, pie labākās šīs scenārija, bet katrā gadījumā, tā kā es domāju, ka mums tā dieva nav tik trāk, un te arī ir elektroapgaismojums, apmēram, tur puse elektrija, puse celiņas. Tātad droši vien jau, kad mēs to 50% varētu apgūt, tas mums šī gadā ir, un 50% ir nākošā gadā. Mums pagājušajā gadā mēs arī bija Ventavā, varbūt nedaudz problēma ar šo nu, teiksim, projekta, tā projekta ieviešana, tad mēs nopirkām bruģi, lai apgūtu 50%, mēs to bruģi iepirkām vienkārši, ne, un tā kā tas 50% apgūmi, droši vien mēs ar kaut ko līdzīgu mērā darīšanu. Jā, tā, Mārī, Mārī, tad zinu.
Bet es sanāku, ka tā sāstīja, tas varētu sanākt sāstīt, apgūt gadu beigās kaut kādās vienā vai uz otrā mēnesī mums, kuras vajag jāapgūst 90%, tad tā būs atmēnesī.
Nu, PMN noņem nos, tad jau tur var būt. Nē, nu ir, tā nav, ka nav iespējams, es domāju, ka ir. Nu, pēc būtības būs drusku jāparīskie droši vien, un līgums jānoslēdz pēc ministra kabineta šīs ten sēdes, kad būs šis ten rīkojums apstiprināts. Nu, ja ir rīkojums apstiprināts, tad praktiski ir finansējums, nu, arī, teiksim, valsts kas jau viņiem jau zalnēs, lai rīkojums būtu apstiprināts, teiksim. Varbūt drusk iznāk, ka noriskēt kaut kā, negaidot to valsts kasi, un mēs jau paši divas nebeidzam lēmums, un tad ir divas nebeidzam valsts kasi, un kā tie datumi saprast pretī visu. Bet katrā gadījumā, es domāju, ka to arī ir rēķinājušies, ir nu, valsts, teiksim, struktūras, jo pēc būtības varams pieņem līdz 1. Novembrim šos ten COVID nu, domas lēmums pa investīciju projektiem, teiksim. Nu, tad faktiski tā kā rēķinās, ka,
Kā to vēl var paspētīt. Vai kā, tāpat ir sanāk mūsu naudu, vai savu aizdevumu apie 15%, kas par piešo ir jānarkanācē, bet gadījumā, nu, ja pirmiem ir kaut kādas 5% neapgūst, ja tās sankcijas ir tādas, ka tās mums ir jāizstādā nākošanā par
būtu. Jā, ir tā kā mums sankcija bija pa ceļu, kur mēs nevarēja ceļu laiku vai es uzlikt dubulto virsmas apstrādi, lai tā būtu finansēt. Arī, man liekas, pusi vai pat būs vairāk par pusi, jo visu to nevarēja uzdrašt tādā būtu virsni. Tā tas ir, bet tāpēc jācenšas, lai tas iespējas vairāk padarīt, bet nu, es domāju, nu, ja nu pilnīgi 100% līdz 50%, nu, bet nu tu, es domāju.
Nu, vai lādēmas vietas?
Lādēmas, var jau, tur jau nav, lādēmas jau diezgan ātri var sarakt kāpēc un uzstādīt, bet tur es domāju.
Uzstādīt.
Tā kā tas nav. Un ja tas projekts ir 50%, tad... Pagaišu gadienā to bruģi mums bija drusta situācija labāk, jo vendbetons vēl strādā. Mēs to bruģi nopirkām un labāšanā vendbetonu bija. Nodrīkšu nevis firmai, bet vendbetonu mēs ir tā. Tā tāda nu, lielā drošība, bet nu, es domāju, ka pagaišu gadu mums arī līdzīgi aizgāja vendbetonu. Tad bija tumma, man liekas, vēl lielāk bija. Tad bija 270, man liekas, kaut kā
tūkstoši. Paldies par šo projektu. Jā, tas viss ir atbalstams, un pie reisi, bet tā centrā arī dara, ka tā laukuma stāvlaukuma labiekārtošana var tur arī tā autobus priekšā vienā pusē, tur tā valsts uzstādītā, tur viktu kārtībā. Otrā pusē, kur ir pašvaldības darba, kur no Ventspils virziena, kaut tur arī ir to, viņš ir saplēts, vai tur bāgri arī sēdē, un tur ir tā kā dubļi, varbūt tur arī vietas, kā izbredē, tas mēs kaut kādu laukam, un arī tur saplēts, un tur solīgos. Ja tajā otrā pusē dara, tad lai visu reizes, tad tam arī saplēts.
Jā, nu
jā, nu to papildu, droši vien var izdarīt tā, ka
patrīt, sekundāt, tā vienkārši. Nu jā. Bet nu vienkārši, jā, nu, darbā. Jā. Ok. Tā, vēl būtu jautājums, ja nav cēti balsot par sagatavotu lēmumu, kurš par? Jā, redzu, jā, redz atradas nav. Nākošais tātad praktiski ir tieši par pašu investīcijas projektu, tātad noteikti skārtība, ka priekš domē jāpiņem lēmums par investīciju projektu. Tātad, nu, projekts tas pats iepirkumā bija Tomēr normāla konkurence bija, 4 būvfirmas bija, ja tam 3 būvfirmas lētāko ieskaitot bija kaut kādos 8000, man liekas, iekļāvušās viss. Tā kā, nu, es domāju, ka tā arī tā patiesā cena ir. Nu, 4. Bija 50000 vairāk, 4. Firmai bija nekā šiem, bet 3 bija tā, nu, CTB bija lētākais. Nu, domāju, ka jā, rezultāts normāls. Tāds attiecīgi šī brīža cenas, un mēs jau, protams, vairs nevaram paļauties uz to, kaut gan arī, ja skatāmies to sadārdinājumu, nu, nemaz tik briesmīgs jau viņš nav, viņš ir kaut kāda varbūt uz elektroapgaismojumu kaut kā pusotra reizes ātrāks nekā bija tajos laikos, kad mēs tiem elektroapgaismojumu būvēja, tad mēs reiķinājām 1000 eiro stāvs, nu tagad viņš iznāks uz 1600 citur pat stāvs apmēram. Nu tā, tā. Ir kādi jautājumi deputātiem? Nu jā, mēs es tev, nu, no Gintai vārdu, nē, jā, bet glūtības mēs visi izrunājuši. Tā kā arī. Tad es aizķinu balsu par sagatavot to laimumu projektu, kurš par. Paldies, pret atbūrēsām.
Paldies,
pret atbūrēšanu. Tad nākošie 3 un 6 ir līdzīgi būs, par tiem diņot izglītības pārvaldes vadītājiem Čimovičam. Pirmais ir par vērtības 22. Gada 12. Jūlī. Saistošo noteikumu interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtības precizēšanu.
Visiem ņemot vērā to, ka Ventspils novada dome 2022. Gada 20. Jūlijā pieņēma lēmumu par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību un noteikumu nosaka saistošie noteikumi, ir jāsaskaņo ar varam ministriju, un mēs esam saņēmuši atzinumu no šīs ministrijas ar vairākiem iebildumiem, kur šīs precizitātes mums ir jānovērš. Nu, nedaudz īsumā pastāstīšu par tām neprecizitātēm, kuras jānovērš bija. Tātad izdošanas tiesības kā pamatojumā, tas ir tur, kur mēs rakstam saskaņā ar ko izdot saistošie noteikumi, ir svītrojama atsauce uz likumu par pašvaldībām 43. Pānta 3. Daļu, jo Ventspils novada domes izdotais ārējais tiesiskais akts nenosaka brīvprātības iniciatīvas izpildi. Tālāk, 4. Punktā ir ieteikts papildināt teikumu ar to, ka paredz oficiālās elektroniskās adreses norādi, kā primāro iestādes un privāta personas saziņas un elektronisko dokumentu nosūtīšanas līdzekli. Nu, aizrādījums varbūt ir arī pamatots, un mēs to arī labojam. Trešajā punktā visa normatīvā akta teksta vārds pieteikums aizstājams ar vārdiem iesniegums, jo licences saņemšanas un saņemšanai ir iesniedzams iesniegums atbilstoši administratīvā procesa likuma un iesnieguma likuma noteiktajai kārtībai. Septītajā punktā svītrojama rindkopam un vārdi un visu nepieciešamo dokumentu, jo atbilstoši administratīvā procesa likuma 64. Panta pirmajai daļai ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu vienu mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikti cits termiņš vai citā normatīvā aktā īsāks termiņš par administratīvā akta izdošanu. Svītrojams arī 7.4. apakšpunkts un 8. punkts, 3. teikums. Licences pieteicējiem jāiesniedz pieprasītā papildus informācija 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas un 9. Punkts, jo pašvaldība nav tiesīga pieņemt lēmumu par iesniegumu. Šeit lūgums ir palicis lemjojošajā daļā pieteikums labot iesniegums, vārdu iesniegums. Atstāšana bez izskatīšanas, jo noteiktajā termiņā ja noteiktajā termiņā nav iesniegti nepieciešamie dokumenti vai papildus informācija. Arī 5.4. apakšpunktā svītrojuma rindkopa izglītība un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopiju uzrādīšana, ja iestādes pāraudzībā ir šie dokumenti saņemami. Nu, lūk, līdz ar to ir sagatavot arī lemjošā daļa, tātad precizēti Ventspils novada domes 2022. Gada 12. Jūnija saistošie noteikumi numuru 12 un lūdz apstiprināt par precizētos Ventspils novada domes 2022. Gada 12. Jūnija saistošo noteikumu numuru 12 par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību. Galvenie aizrādījumi, kas šeit bija, jāprecizē, bija administratīvais procesa likums, valsts pārbaudes likums un iesniegums par likumu. Nu, lūk, būtiski, ka šīs izmaiņas un satura ziņā šos noteikumus nemaina, bet tās ir vairāk tāds edukcionāls izmaiņas, bez kuru apstiprināšanas mēs šos noteikumus saistošos nevaram izmantot darbībā. Jautājumu mēs skatījām arī sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā.
Man ir jautājumi deputāti. Ja nav, tad aicinu klausot, kurš par? Paldies, pret atšķirts nav. Nākšais darba kārtības jautājums par vienkus no pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēnesi darba valsts noteikšanu.
Ņemot vērā to, ka ar 2022. Gada 1. Septembri tiek izmainīts zemākās mēneša darba algas un proti izdarīt grozījumu ministra kabineta noteikumos 445 par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur punkts 9.1 un 10. Punkts nosaka, ka pašvaldības iestāžu vadītāju mēneša darba algas tiek apstiprinātas domes sēdē, kā arī ņemot vērā to, kad ar 2022. Gada 1. Septembrī stājās spēkā arī ministra kabineta noteikumi 376, kas nosaka jaunu kārtību valsts budžeta mērdotācijas sadalē, un ievērojot šos noteikumus, ir sagatavots lēmuma projekts par vispār izglītojošo skolu iestāžu vadītāju mēneša algas apstiprināšanu. Atgādināšu, ka 445. Ministra kabineta noteikumi nosaka, ka izglītības iestāžu vadītājiem pamatā darba alga tiek noteikta, ievērojot izglītojamo skaitu izglītības iestādē, kā arī ņemot vērā šos 376. Ministra kabineta noteikumus, kuri paredz, ka 15% no mēļa dotācijas izmantojuma skolas administrācijas finansējumam. Pēc šiem ministru kabineta noteikumiem zemākā mēneša alga un iedalījums seko līdz 100 izglītojamiem izglītības iestādē tie 1203 eiro, no 101 izglītojumā līdz 150 izglītojumā. Zemākā mēneša darba alga ir 1267 un no 150 līdz 300, tajā ir 1331 eiro. Mēs veicām arī izglītības iestāžu vadītāju izvērtējumu un arī šo katrai izglītības iestādē piešķirto finansējumu. Un lūk, pirmajā punktā ir norādīts, šīs mēneša darba algas, tātad Ugāles vidusskola direktorē 1600 eiro, Pildens pamatskola direktorē 1380. Tātad mēs redzam, ka arī mazajām skolām direktoriem ir šī minimālā vai zemākā mēneša darba alga, tā kā to parāds ministra kabineta noteikumi. Arī Ants pamatskolu mēs atbalstam, ja viena pusi, otra pusi finansējumu, lai būtu iestādē pilna amata likme direktora, piešķiram no otrajā punktā no pašvaldības. Tātad kopā tie 533 un 670 ir arī tā zemākā mēneša darba alga. Tālāk trešajā punktā šie ministra kabineta noteikumi par pedagogu darbu algu nenosaka to, ka pašvaldībai ir jāmaksā pirmskolas izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem darba algas no mēdotācijām, bet gan no pašvaldības budžeta, tad arī ievērojot šos izglītojumos skaitus izglītības iestādēm, ir arī šis paaugstinājums un zemākā mēneša Darba alga arī nodrošinā, ka pirmslodz izglītības iestāžu vadītājiem, profesionālās ievirzes iestāžu vadītājiem. Ceturtajā punktā mēs zinām, ka mūsu novadā skolas ir daudz funkcionālas. Protams, mēs esam atteikušies no vairāk pirmslodz izglītības iestāžu vadītāju, kā algošanu un atsevišķu iestādi, tātad piecās no mūsu novada izglītības iestādēm ir pievienotas pirmskolas izglītības iestādes, un tāpēc tā nelielu pašvaldības atbalstu šo iestāžu vadītājiem, kuri kūrē arī pirmskolas izglītības iestādes darbu, tātad ceturtajā punktā ir arī noteikts par pamatu ņemot izglītojumu skaitu pirmskolas izglītības iestādē. Ja nav iebildumi, tad būtu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par jaunajām mēnešu darba algām izglītības iestāžu vadīšanu, kur stājas spēkā 1. septembra.
Paldies, arī jautājumu būtu. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav neviens, un Elita Kuģenīts, un jau jūti, ka balsot man nepiedalās. Paldies. Un mums vakar cēdus pēdējais jautājums ir par noteikumu valsts budžeta meditācijas, kas vēl darbu samaksēja sadaļu kārtību, mentus novat pašvaldības vispārējais izglītības iestādēs apstiprināšanu.
Tātad līdz 2022. Gada 1. septembrim valsts meditācijas sadaļu pedagogu darba samaksēja pašvaldības izglītības iestādēs regulēja ministru kabineti noteikumi 447. Par valsts budžeta meditācijas sadalas kārtību. No 2022. Gada 1. septembra stājās spēkā mans pieminētie ministru kabineta noteikumi 376, kuri nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta valsts budžeta meditācija pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm, un šo noteikumu 14. un 15. punkts paredz, ka pašvaldība izstrādā kārtību, meditāciju sadaļai un ka katrai izglītības iestādei jau tiek pēc noteiktas metodikas aprēķināts finansējums mācību plāna nodrošināšanai un piemaksu fonds, kas paredzēts piemaksām par klases audzināšanu darbu speciālajās grupās, savukārt jauninājums tas, kad pašvaldībai tiek aprēķināts finansējums atbalsta personāla un skolu administrācijas darba samaksai, kuru pašvaldība var pārvaldīt starp izglītības iestādēm. Nu, lūk, ņemot vērā šos noteikumus, ir izstrādāta arī valsts budžeta meditācijas pedagogu darba samaksai sadalas kārtība, Ventspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kurās ir atrunāta kārtība, kuru veic izglītības pārvalde un kārtība, kas jānodrošina izglītības iestādes vadītājiem un ņemot šo domas apstiprināto kārtību, katra izglītības iestāde izveido savu meditācijas sadalas kārtību. Tātad galvenie akcenti, kas, kā jau minēju, tātad pašvaldībai ir dotas tiesības pārdalīt administrācijas un atbalsta personālu finansējumu. Katrai izglītības iestādei atšķirībā no iepriekšējās meditācijas sadalas kārtības, kur katrai klašu grupai tika piešķirts attiecīgs koeficients, šajos jaunajos noteikumos ir noteikts konkrēts finansējums klašu grupām, uz vienu izglītojumu, kas arī tiek ņemts vērā, rēķinot meditāciju. Tātad pašvaldības uzmanības lokā ir tas, lai nepārsniegtu administrācijai piešķirto finansējumu, kas ir 15% no visu kopējā. Mēs arī šo sekojam līdz un kā iepriekšējā lēmuma projektā uz tā pamata arī tiks sadalīts. Katrai izglītības iestādes vadītāji noteiktā zemākā mēneša darba, nevis zemākā, bet mēneša darba alga. Un otrs būtisks jautājums, ko mēs dzirdam, tas ir jautājums par atbalstu personālu nepietiekamību izglītības iestādēs. Lūk, šie jaunie noteikumi nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības nodrošināt ne mazākā 7% no kopējās meditācijas atbalsta personālam. Mēs patiešām ļoti rūpīgi izvērtējam šīs iespējas, lai novadā kopumā šie 7% arī būtu. Un tas, protams, nāk par labu skolēniem, jo atbalsta personāls likmes skaits ir palielinājies. Un otrais noteikums ir arī tas, kur reglamentē šos 15% attiecībā uz izglītības iestāžu vadītāju darba algas. Noteikumi ir vienkārši saprotami un domāju, ka ja ir tāds zināms atbalsts, jo norādīt kāds konkrēts procents, cik mēs pārdalam, ja atzīmēs, ka šajā gadā mēs pārdalījām no lielākām skolām uz mazāko skolām šo finansējumu, līdz ar to varējām atbrīvot pašvaldības likmes, kuras līdz šim mēs devām mazajām skolām vai nodrošināt mācību plānu izpildi, tā kā domāju, ka viss tas notika tādā demokrātiskā sarunā ar lielo skolu direktoriem, mazo skolu direktoriem, ar akcentu uz to, lai skolēns saņem pēc iespējas kvalitatīvāk izglītība.
Paldies. Arī jautājumu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par?
Paldies.
Paldies. Pret atvarās nav. Ja par to nav, vai domas ārkārtas ir? Paldies. Paldies.